U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, danas, draga braćo i sestre, evo, jedan je od biblijskih praznika vezan za ličnost koja je, u kojoj se vrhuni istorija ljudskog roda, a vrhuni se o toliko nešto je ta ličnost ostvarila, nego i postigla nešto sobom samom, nego je zbog toga što je njoj u Nazaretu arhangel Gavril došao i rekao: ti ćeš začeti i roditi sina Božijega i njemu će mu ime biti Imanuel, što znači na starom jevrejskom jeziku sa nama Bog, a ona je na to rekla: neka bude volja tvoja. Upravo tako danas se i u apostolu koji smo čitali i u evanđelju učimo poznanju volje Božje i da se vratimo u to vreme. Govori se jutros na evanđelju koji smo čitali o tome kako je Marija, kada je zatrudnila, otišla iz Nazareta gde je živjela sa svojim zaručnikom Josifom, otišla je u njen rodni kraj, otišla je u Jerusalim, stvario njegov severozapadni deo koji se danas naziva Ein Kerem, što znači izvor u vinogradu ili vinogradski izvor. I tu je otišla kod svojih rođaka Zaharije, koji je bio prvosveštenik u hramu, Elisaveta, Eliševa. Pozdravi se sa Bogorodicom i na tom mjestu gdje su se njih dve srele, gdje su ispevale dve biblijske pesme novozavetne, tada je izbio izvor koji do dan danas teče u svetoj zemlji. Teče kao simbol toga da ono što se mi ovdje čitamo iz knjiga, to se u životu desilo. To je znak koji do dan danas je taj blagodat za koju današnji tropar kaže da je Bogorodica sa sobom uvela u hram. U stvari, da ta blagodat jednom izlivena je večna blagodat. Blagodat koja je data ljudskom rodu i tvari cijeloj svemu stvorenome, jer je čovjek vrhunac sve tvari, data za večne vekove. I kaže, opet na liturgiji čitamo da je Isus ušao u jedno selo gdje su ga primile žene po imenu Marta i Marija. A kao što je svoje trag, svoje blagodati Hristos ostavio na sretenje ove dve žene u Ein Keremu preko izvora svoga, tako je ovdje ostavio po imenu. I dan danas se to mjesto, Bitanija ili Betanija, naziva na arapskom Azarije, što znači Lazarovo mjesto. Jer je Lazar bio brat ovih Marte i Marije i taj Lazar je još za sobom kao trag blagodati Gospodnje koje ga je podiglo iz mrtvih, iako je već 4 dana ležao u grobu, kako svome mjestu u kome je živa ostavio trag, tako i mjestu u kome je posle toga episkopovao na Kipru ostavio trag, jer kada se konačno upokojio čekajući vaskrsenje mrtvih, tada se sav taj grad nazvao Larnaka i tako se naziva do dana današnjeg, jer Larnaka na grčkom znači grob, grobno mjesto. I Lazar je svojim imenom obeležio svoj grad, a svojim grobom, on četvrodnevni koji je vaskrsao iz groba i kaže nikad se više nasmejao nije posle nakon što ga je Hristos vaskrsao, označio jedan grad u kome njegovo tijelo počeva do danas. E danas Znači, Bogorodica sobom osveštava Jerusalim i osveštava sav drevni, stari zavet. Zato što ona koja je žena biva uvedena u svetinju nad svetinjama, tamo gdje je samo jednom godišnji sveštenik mogao da uđe i da okadi, ona se danas uvodi u tu svetinju nad svetinjama kao znak da ona sobom nosi onoga koga je taj starozavetni hram predstavljao, koga je on izobražavao, koga on najavljivao, unosi savršenoga koji će savršenu žrtvu da prinese u tom hramu, on koji, kako kažemo u molitvi, on koji se prinosi i koji prinosi, jer je on žrtva koju će prineti ocu svome, čija je on savršena slika, i on ostavlja kroz Bogorodicu trag koji se pamti do danas, trag toga da je nova blagodat došla, da je sveža, da se preobrazio svet, da je najavio svoje preobraženje u trenutku ulaska Bogorodičnog u hram i u svetinju nad svetinjama, da je time počelo ono što će se u jednom trenutku otkriti na gori Taboru, kada haljina Hristova zablešti kao snijeg bele, otkrivši njegovu božansku prirodu učenicima njegovim, prvo najbližim trojici, Jovanu, Jakovu, Petru, a potom otkrivši cijelo vaseljenje, ona svetlost koja je sijala pre postanja sveta, koja je sijala na ta gori Taborskoj, koja će sijati u dan kada Gospod sa gore Maslinske dođe da sudi svetu i uvede svetu punoću Oca, Sina i Svetoga Duha, kome slava i hvala za vekove.